būtiski ir ne jau tikai resursu iesaiste šādu sistēmas izveidošanā, bet cilvēku izpratnē un attieksmē un psiholoģiskai un morālai sagatavotībai to pieņemt un arī iesaistīties. Viens jau ir tas, ka mēs stiprinām savus bruņotos spēkus un attīstam zemesardzes aktivitātes. Protams, tas ir arī valsts aizsardzības mācības ieviešana skolās. Līdz ar to tas ir tāds visaptvarošs ļoti plašs darbs, pie kur mēs strādājam. Mums arī notiek regulāri krīzes mācības, kurās ir iesaistīts arī viss kabinets. Mums līdzīgas mācības būs atkal nākošnedēļ. To mēs šobrīd redzam, ka daudz vēlas iesaistīties, palīdzēt, un par to runā arī NATO, jo ir šī valstu spēja noturēties, tad noturība, un arī tagad NATO pārstāvi bija ieradušies šeit Latvijā un runāja nevis ar mūsu aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, bet ar citām ministrijām,